Tantara voalohany toko fa fito ambin'ny folo. Ny nanirian'i Davida hanao tebôly sy ny tokony men'Andriamanitra azy ny amin'ny aharetan'ny fanjakany. Ary Davida raha nipetraka tao an-tranony dia nanao tamina tanam-paminany hoe akory izato izao mitoetra amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'ny fanekeny Jehovah kosa mitoetra ao anatilay ary io natana tamin'i Davida atao izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra ny mombanao. Nefa tamin'ny alin'iny ihany dia tonga tamina tana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe andeha lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao ny lazain'i Jehovah, tsy ianao no hanao ny trano itoerako fa tsy mbola nitoetra ny trano a hatramin'ny hitondrako ny Israely niakatra ka mandraka androany fa ny findrafindra tompy sy ny findrafindra toerana. Ary amin'izay rehetra ny findrafindrako niaraka tamin'ny Israely moa nisy nitenenako akory va ny mpitsaran'ny Israely izay notendreko mpiandry ny oloko ka nanaovako hoe nahoana ny tsy nanao trano sedera ho ay ianareo? Ko lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, izao no nakanao tanetsaha dia avy amin'ny indrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho ka naringako tsy eo anoloanao fahavalonao rehetra ary omeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao ary hifidy tany ho an'ny Israely oloko aho sady amponina azy ka dia handry fahaizay amin'ny fonenana izy ka tsy hananay ahy intsony. Ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro na nyndreko mpitsara ho mpifeny Israely oloko. Ary haetriko avokoa ny fahavalonao rehetra ary ambarako aminao koa fa Jehovah hanome taranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasa any amin'nyrazanao ianao dia hatsangako ny zanaka ao anankiray mandimby anao izay isan'ny teraka ao ary ampitoeriko ny fanjakanao. Dia io no hanao trano ho aho ary iza kosa hampitoetra ny seza fiandriana no mandrakizay. Izao ny rainy ary izo ny zanako ary tsy hanaisotra ny famindrapoko aminy aho tahaka ny nanesorako izany tamin'ilay nodiasanao, fa hampitoeriko ao an-tranoko sy eo amin'ny fanjakako mandrakizay izy ary hampitoerina mandrakizay ny seza fiandrianany. Arak'izany teny rehetra izany sy arak'izao fahitana izao no nolazain'ny Natana tamin'i Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah dia nanao hoe zinona moa aho Jehovah Andriamanitro, ary zinona moa ny mpianakaviko no nentinao ambaraka ankehitriny aho ary mbola nataonao zavatra kely ihany aza izany Andriamanitro? Fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatrany mbola any aoriana lavitra aza ary nitsinjo ahy araka ny fanaon'ny olona ianao Jehovah Andriamanitro ka nanandratra. Inontsony nolazain'i Davida aminao ny amin'ny voninahitra omena ny mpanomponao? Fa ianao no mahalala ny mpanomponao Jehovah, noho ny amin'ny mpanomponao sy araka ny sitraponao no nanaovanao zavatra lehibe io mba hampiariariana ireo zavatra lehibe rehetraireo Jehovah. Tsy misy takanao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao arak'izay rehetra renin'ny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao izay nalehan'Andriamanitra havotana olony hanaovanao anarana lehibe sy matahotra ho anao dia tamin'androahanao firenena tsy eo anoloan'ny olonao izay navotanao avy tany Egipta? Fa ny Israely olonao no fidinao olonao mandrakizay ary ianao Jehovah no efa tonga andriamaniny. Ary ankehitriny Jehovah, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoero mandrakizay ary ataovy araka izay nolazainao. Eny, aoka hampitoerina izany ary aoka ho halehibiazina mandrakizay ny anaranao ka atao hoe Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely no Andriamanitry ny Israely, ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranaka Davida mpanomponao. Fa ianao Andriamanitro, efa nanambara tamin'ny mpanomponao fa omenao taranaka izy, koa izany no nampasa ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. Ary noho izany, Jehovah, satria ianao no Andriamanitra ary ianao efa nilaza ny zava-tsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia ho sitrakao ny hita ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao, fa izay tahinao Jehovah dia voatahy mandrakizay.